Latino.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Беларускую атомную электростанцию плануюць будаваць у горадскім районе паблізу вёскі Кукшынава. Пра гэта заявіў старшыня прэзідуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснікович. Паводле яго слоў, ніякіх фактараў, якія маглі перашкодзіць будаўніцтву АЭС на Кукшынаўскай пляцоўцы, не існуе. Кукшынаўская пляцоўка знаходзіцца ў горадскім раёне. Да Менску адсюль 213 кіламетраў, да Шклова 33, да райцэнтру Горкі 14. Як мясцовыя жыхары ўспрымаюць намеры будаваць тут атамную станцыю? Меркаванне запісаў корэспандэнт «Свабоды» Вячаслаў Кулік.
Паводле старшыні Аўсянскага сельсавету горадскага раёна Мікалая Янчынкі, вёска Кукшынава выміраючая. У ёй няма ні школы, ні крамы, ні установаў сацкультбыту. Палова вясковых хатаў пустыя. Некалькі хатаў дзеці былых вяскоўцаў выкарыстоўваюць пад лецішчы. Дзве жанчыны з вёскі Кукшынава працуюць паштаркамі, а адзін з мужчынаў на асфальтавым заводзе ў суседняй вёсцы. Моладзі няма. Ці натхняюць старшыню сельсавету грандыёзныя планы будаўніцтва беларускай АЭС менавіта ля Кукшынава?
Ну, тут сложна што-то ответіць. Пока все ж ходят вокруг да около. Ну, я тоже читал в газете, это действительно было записано. Но официальные данные, где не спрошу, что когда будет решение, тогда, как говорится, конкретно и будет здесь или нет.
І ўсё ж старшыня сельсавету звяртае ўвагу, што некаторыя землякі ўжо актыўней цікавяцца будучыняй вёскі Кукшынава.
Все надеются на льготы и выгоды, особенно их дети, те, которые рядом проживают. Но пока запрещений, прописки или ограничений каких-то нам не поступало. Как бы и нету причин ему отказать. Так надеются, может, кватэру дадуць у Мінску.
На сёння у вёсцы Кукшынава 28 жыхароў, з якіх працуюць усяго трое. Прыезжых, геолігаў, тапографаў і іншых ужо утрая больш. Намеснік старшыні горадскай райвыканкаму і адначасова начальнік управлення капітальнага будаўніцтва Александр Папытаяў інфармуе.
Приезжали они ко мне, чтобы лесопросеки восстановить. Вопрос решился, раз уже изыскание проведено. Лично моя точка зрения, это большое развитие, в принципе, для района будет. В развитии бюджета это должно просто плюс дать район.
Александр Попытаев отказывая за новое будовництво у районе. Миновито с этим чиновником сутыкаются люди, якія супраць будовництва тут атомной станции. Цікавлюся у суразмоўцы, ці не изменяя ён свою позицию.
Но приходили ко мне, здесь у нас есть такие хлопцы, которые приходили и лично сказал, что моя точка зрения, что я за, это нормальный вариант. Я не думаю, что все будет в Орше строиться для обслуживающего персонала, но и Горки что-то получат.
Это был Александр Попытаев с городского райвыканкаму. Я нагадаю, что на сегодняшний день у вёсцы Кукшынава живе 28 жыхароў. Першага красавіка на прэсавай канферэнцыі начальнік геафізічнай экспедыцыі Міністэрства прыроды Васіль Лосіч у якасці магчымых месцаў размяшчэння беларускай АЭС называў чатыры пляцоўкі: Краснапалянскую ў Чаўскім раёне, Кукшынаўскую ў Горадскім, Астравецкую ў Гарадзенскай вобласці і Верхнядзвінскую ў Віцебскай вобласці. Памочнік старшыні Нацыянальнай акадэміі навук Александр Забароўскі патлумачыў Радыё Свабода, пакуль яшчэ заўчасна казаць, што прынята канчатковае рашэнне пра будаўніцтва АЭС менавіта ў горадскім раёне на Кукшынаўскай пляцоўцы.
Казаць аб тым, што якаясьці пляцоўка абрана, гэта зусім так. Это по-першае. Па-другое, само абгрунтаванне і дэталізаванне, калі як па ўсім гэтым фактарам плануецца быць абвешчаным пасля спецыяльнага засядання камісіі высокага ўзроўню, якая ў нас сфарміравана ў Савеце міністраў. Ёсць пазіцыя, Міхаіл Владзімірович гэтую пазіцыю агучыў як намеснік кіраўніка камісіі. Аднак увогуле канчатковае рашэнне будзе прымаць Савет безопасности.
Таким чином, як ми чулі, канчатковое рішення і канчатковий вибор буде за Радою безпеки. А як усприйняли новину активісти рухов супроть будовництва атомної електростанції у Білорусі? Це висвітляв Ігор Корній.
Эдуард Брокеров, один из инициаторов антиядерной группы, занимается сбором подписов супраць будаўніцтва АЭС у городском районе у приватности и у Беларуси у Вогуле. На початок сакавіка была сабраная першая 1000 подпісаў, якую актывісты пераправілі на рэагаванне ў палату прадстаўнікоў. Ці была нейкая рэакцыя?
Не было. 1000 подпісаў мы перадалі нашай дэпутатке Татьяна Асмаловска, і яна паабяцала там іх перадаць кіраўніцтву палаты, але дагэтуль мы не дачакаліся ад яе адказа, і мы ўсё ж такі хочам патрабаваць ад яе, каб яна адказала нам, што яна з гэтымі подпісамі зрабіла, ці яна іх выкінула, ці каму аддала. Зараз у нас 1900 ўжо ёсць.
Рашэнне крыху нечаканае было, таму што перад гэтым Краснапалянскую не кінуўся.
По-моему, левая рука не ведае, што робіць правая. Адзін кажа пра Краснапалянскую, другі ўжо зараз пра Кукшынаўскую. Ад узроўня гэтай улады такіх крокаў мы, ў прынцыпе, і чакаем. На нешта сур'ёзнае яны не здольны.
Фізік-ядзерчык, кандыдат тэхнічных навук Ягор Фядзюшын за савецкім часам уваходзіў у склад каардынацыйнай рады пры Дзяржкамітэце атамнай энергетыкі СССР. Ён ініцыятар руху за без'ядзерную Беларусь, які супрацьстаіць палітычнаму рашэнню ўладаў узводзіць АЭС. Спадар Фядзюшын лічыць будаўніцтва АЭС у Беларусі стратным, бо атамная энергетыка – гэта старыя тэхналогіі, якія распрацоўваліся яшчэ ў 60-70-х годах 20-го стагоддзя. Паводле навукоўца, ад пачатку тысячагоддзя паліва для АЭС падаражэла ў 20 разоў, тым часам як газ толькі ўтрая.
Энергетика будучи не павінна базірвацца на ядзернай энергетыцы. Іспожаць местныя всякі точкі ў малых аб'ёмах, закрыць энергетыцкі праблемы на местах. Надо модернізіраваць то, што ў нас ёсць з крупных станцый. Гэта будзе дешевле, быстрее і проще.
Вырашальным для будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі стаў 2007 год. Галоўным аргументам выступіла эканомія 5 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу, які зараз Беларусь набывае ў Расіі. Але ці можа АЭС гарантаваць энергетычную бяспеку краіны? Вось меркаванне кандыдата тэхнічных навук, адмыслоўца ў альтэрнатыўнай энергетыцы Алеся Клышкі.
1 кіловатт ветраэнергетыкі абыходзіцца ў сярэднім 1000 еўра, калі браць капітальныя выдаткі на стварэнне гэтай тэхналогіі. На атамнай энергетыцы гэты паказчык 2500 еўра. І в той жа час акупляемасць установак ветраэнергетыкі 1 год. А атамная, тады, калі яна пачне даваць станоўчы выхад, 4-5 год.
Это быў кандыдат тэхнічных навук Алесь Клышка. А вось што заявіў пра планы пабудовы ў Беларусі АЭС першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Думаю, што теза кантролю тут якраз павінна быць ключавая. Калі гаварыць пра партыйныя пазіцыі, то партыі БНФ учора на сойме гэта пытанне абмяркоўвалася. У нас ёсць пазіцыя не дапусціць будаўніцтва расійскай атамнай станцыі ў Беларусі. Па іншых пытаннях трэба працягваць грамадскую дыскусію, але ў першую чаргу трэба запатрабаваць ад уладаў максімуму інфармацыі пра эканамічнае абгрунтаванне, механізм і аргументы дзеля выбару замежнага партнера і так далей. І толькі пры умовах такой празрыстасці, адкрытасці не толькі на беларускае грамадства, але і на свет, прымаць крайне важныя для нашай энергетычнай бяспекі стратэгічныя рашэнні.
Лічыць Вінцук Вячорка. Прадстаўнікі апазіцыйных партыяў не маюць агульнага меркавання што да пабудовы АЭС у Беларусі. Кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч заўсёды рашуча выказваўся за пабудову атамнай электрастанцыі яшчэ з тых часоў, калі быў старшынём беларускага парламенту. Прыхільнікам пабудовы АЭС з'яўляецца і лідар маладога фронту Дзмітэр Дашкевіч. Фізік паводле адукацыі Александр Мілінкевіч таксама не мае прынцыповых пярэчанняў што да пабудовы АЭС. Паводле яго, такія праекты не ўяўляюць абсалютнай небяспекі. Яны небяспечныя толькі ў цяперашніх умовах адсутнасці дэмакратыі. Ну а зараз наша пытанне, ці патрэбная Беларусі атамная электрастанцыя? Па гэтым пытанні выказваліся сёння гарадзенцы, з якімі размаўляў наш корэспандэнт.
Я знаю, что энергия государству нужна, и людям тоже. А добывать ее, что выгоднее? Надо быть экономистом, просчитать надо все варианты.
Я супрать, потому что шмат людей, которые теперь хворают.
Экология. Для Беларуси, я считаю, экономически это выгодно, но как для граждан, конечно, чуть-чуть страшновато, но мало что может случиться, поэтому и за, и нет.
Но если нужна, то не сейчас. Нужно вложить деньги в другие области.
С точки зрения здоровья и возможности того, что было с Чернобылем, конечно, нет. А с другой точки, учитывая, что у меня родители энергетики и то, что страна потребляет энергию с нуля за рубежа, потратить огромные деньги, наверное, все же немножко да.
Я за будову электростанции. Один из, что у нас в Беларуси повинны просывать не россияне. Можливо, это французы будут, японцы, все американцы. Але коли будовать, то не с российцами.
Я против. Ну, я думаю, Чернобыля достаточно.
Такія меркаванні мы пачулі ў Гародню. Ну а пазней мы таксама пазнаёмім вас з меркаваннямі на гэтую тэму наведнікаў нашага сайту.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з прадстаўніцай новай хвалі беларускай паэзіі Вікай Трэнас. У выдавецтве «Галіафы» выйшла яе кніга «Экзістэнцыйны пейзаж». Крытык Анатолій Сідарэвіч зрэцэнзуе новую аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваную ў часопісе «Дзеяслоў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменніцай, рэдактаркай дзіцячага часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнащек.
Дом літаратара у нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі пасланне, з якім кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад апазіцыі пойдуць на парламенцкія выбары. На прэзентацыі паслання пабываў Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнай групы, якая рыхтавала перадвыбачае пасланне аб'яднаных дэмакратычных сілаў, Вацлаў Арэшка, патлумачыў, чым гэты дакумент прынцыпова адрозніваецца ад папярэдніх.
Заўсёды на выбарах дэмакратычныя сілы у нас, калі звярталіся з пасланнем да народу, яны зыходзілі з такой неяўнай, але як бы зразумелай для іх сітуацыі, што мы ідзем на выбары, што мы ідзем як бы на перамогу, таму абяцаем там змяніць то, зрабіць гэта, перамяніць уладу і ўсё астатняе. Выніку, калі атрымлівалася, што выбары праходзяць як заўсёды, сітуацыя ўспрымалася як параза. То есть мы абіцалі 5 крокаў да лепшага жыцця, а выконувала іх Лукашэнка ў пэўнай ступені. В гэты раз мы вырашылі пайсці ад рэальнай сітуацыі, таму трэба было знайсці тое, што рэальна могуць паабіцаць дэмакратычныя сілы сваім выбаршчыкам, што рэальна яны могуць рабіць і як кандыдаты ў парламент, і як парламентарыі, і нават у выніку, калі іх не выберуць, калі яны застануцца просто грамадскім палітычным актывам, таксама гэта застаецца абіцанне выканальным. І вось такое абіцанне гэта зрабіць як мага больш рэальным кантроль грамадства над дзеяннямі ўлады.
Юрый Істомін, патэнцыйны кандыдат у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Гарадзенскай вобласці, лічыць з'яўленне такога паслання карыснай справай і цвердзіць, што да яго будзе добра дапасоўвацца і мясцовы зварот.
Да, выборчей кампаніі гэта паслання разнесці. Я лічу, што вось паслання кандыдата павінна быць такое рэгіянальнае, якое датычыцца менавіта мясцовых праблемаў, так само сацыяльна-эканамічных праблемаў усёй Беларусі.
Это быў Юрый Істомін, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускую атамную электрастанцыю плануюць пабудаваць у горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава. Паводле словаў Міхаіла Мяснюковіча, не існуе фактараў, якія перашкодзілі будаўніцтву на гэтай пляцоўцы. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна накіравалі ліст Аляксандру Лукашэнку, дзе пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельскі гарвыканкам абнародаваў рашэнне пра новы парадак правядзення масавых мерапрыемстваў. Для дазволу трэба мець дамовы на абслугоўванне з міліцыяй, медыкамі і камунальнымі службамі. Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з самым багатым чалавекам Расіі Алегам Дарыпаскам і пацвердзіў намер рэалізоўваць сумесныя праекты беларускага МАЗа з кампаніяй «Рускія машыны». Прокуратура Мінскай вобласці завершыла расследаванне справы жывога шчыта. Абвінавачваюцца 2 супрацоўнікі ДАІ. Шафёр, за якога адбыўся выпадак, уцёк з Беларусі. І зараз пра апошнюю тэму больш падрабязна. Прокуратура Мінскай вобласці завершыла расследаванне справы адносна супрацоўнікаў ДАІ, якія на шашы Менск-Мікашэвічы зрабілі так званы «жывы шчыт» з прыватных аўтамабіляў. Між тым, кіроўцу, які стаў галоўнай прычынай выпадку, дагэтуль шукаюць, перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Справа завершаная і перадаецца ў суд Менскага раёну, паведаміў у свабодзе Васіль Папін з Менскай абласной прокуратуры, які кіраваў следчай групай у справе пра «жывы шчыт». Следчы не патлумачыў, чаму ў выніку расследавання з 4 падазроных супрацоўнікаў ДАІ абвінавачанне ў злоўжыванні ўладай ці службовым становішчам выстаўленае толькі 2 – міліцыянтам Ліхтаровічу і дарагакупцу. Паводле іншых крыніц, следства палічыла, што 2 іншыя супрацоўнікі ДАІ не вінаваты ў інцыдэнце, бо прыехалі на месца пасля здарэння. Адвакатка Вера Страмковская паведаміла, што прыцягнутых да адказнасці міліцыянтаў падазраюць у нанесенні шкоды на 25 мільёнаў рублёў. Гэтак ацанілі пашкоджанні, нанесеныя аўтамабілем, з якіх утварылі жывы шчыт. На додаток потерпелые выставили и громадский позов об компенсации моральных и физических страт.
Гражданский иск называется, в котором просим взыскать материальное возмещение морального вреда на каждого из потерпевших по 50 миллионов.
Поведомила Вера Стромковская. Справа будет разглядать суд Менского района и города Заславья. Коли пачнется процесс, еще не вызначено. Тем часом протягивается вышук кіроўцы Романа Мінцюка, за якога адбыўся інцидент. Сергей Басько з Менской областной милиции распавел про пошуки.
Не нашли его пока. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся, и все, они там не распространяются на этот счет.
Нагадаем, инцидент с живым щитом отбылся 2 сакавіка, а громадскости про его стало ведомо больше, як про стыдень. Коли прокуратура уже проводила проверку, где ён супрацовников ДАИ, Роман Мінцюк з'ехал с Менску в Москву, как взять удел у телепрограмме «Хай говорить». Высветлилось, что с его навык не взяли подписку про невыезд. У Беларусь Роман Мінцюк по воле известных милиции не вернулся. Один из потерпелых, Алексей Береснев, удивляется ситуацией вокруг кіроўцы Мінцюка.
Я считаю, что, конечно, Мінцюк во всем этом виноват. И в том, что даже там ту же дорогу переградили, ну как-то его выпустили. Я вообще не знаю.
Разом с Романом Мінцюком милиция шукает ягоную жонку, якая передала ему кіраўніцтва автомобилем, хоть он был не цвярозы. За гэта женщину так само собираются притягнуть до отказности. У ДАИ Менску расследование справы про живый щит не комментуют. Все комментарии после суду, кажется, сопрацовница ДАИ Жанна Трайно. По воле ее, у красовику Менское ДАИ провело адмысловую учебу, как больше живые щиты не повторались.
На площадке мастера показали приемы управления транспортом в экстремальных условиях. Наши показали сотрудники, каким образом задерживается преступник, используя в том числе Юрдиану и так далее.
Это была супрацовница ДАИ Жанна Трайно. Вы на хвалях Радио Свобода. Гомельский гарвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозволу треба иметь домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. С подробязностями Северин Квятковский.
Керовник областной организации АГП Василь Поляков так прокомментовал новое потребование гарвыканкаму до организации мирных сходов, митингов и пикетов.
Тут, як я разумею, гарвыканкам вырашыў перакласці адказнасць на міліцыю, на паліклініку, на гарадскія камунальныя службы. Вырашылі ганяць заяўнікаў па розных інстанцыях, каб атрымлівалася, што гэта ўжо не гарвыканкам забараняе нам праводзіць масавыя мерапрыемства, а тыя службы, з якімі немагчыма падпісаць адпаведную дамову.
Апошнім часам гомельскі гарвыканкам забараняў усе запар-пікеты і мітынгі, якія замаўлялі прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх дэмакратычных арганізацыяў. У тым ліку і тыя, якія тычыліся чарнобыльскіх праблемаў і адмены льготаў. Летась дазволы на масавыя акцыі не атрымалі 74 чалавекі. Таму сёлета ў лютым група грамадзянаў абскардзіла забароны гарвыканкаму ў судзе. Але безвынікова. Суд спаслаўся на тое, што выканкам мае права не дазваляць пікеты і мітынгі дзеля захавання грамадскага парадку. І вось зараз гарвыканкам яшчэ больш ускладніў працэдуру атрымання дазволу на масавыя акцыі. Меркаванне старшыні Гомельскай гарадской арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Прававая ініцыятыва» юрыста Леаніда Судаленкі.
Гэтае рашэнне гарвыканкама супярэчыць не толькі канстытуцыі і закону аб масавых мерапрыемствах, але ж і міжнародным пагадненням Беларусі ў галіне правоў чалавека. Хочаш замовіць мітынг, заплаці міліцыі, заплаці хуткай дапамозе. Грамадзяне без таго плацяць падаткі, утрымліваючы ўсе гэтыя структуры, уключна з гарвыканкамам. Такое рашэнне гомельскага гарвыканкама нішто іншае, як чарговыя паборы з грамадзян. З'яўляе, што рашэнне прайшло рэгістрацыю ў нацыянальным рэестры правых актаў Беларусі.
Палітычны і грамадскі актывіст Гомеля Андрэй Толчын лічыць, што на падставе падобных рашэнняў уладаў хутка, напрыклад, у міліцыі з'явяцца і іншыя экзатычныя ў двухкосі прэйскуранты.
Паводле гэтага рашэння ў аддзеле міліцыі павінен вісець нейкі прэйскурант. Напрыклад, удар дубінкі каштуе 10 тысяч, выкарыстанне кайданчыкаў каштуе 15 тысяч і гэтак далей. Ну гэта ж абсурд.
Это был Андрей Толчин с Гомеля. Накольки решение Гомельского гарвыканкаму отповедает конституционному праву громадянов на свободу сходов? Комментует былый судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.
На мою думку, и сам закон о массовых мероприемствах, и мясцовое положение, которые удокладняют положение этого закона, и они фактично обмежевывают конституционное право на свободу митингов, шествий, демонстраций, пикетов. Такого содержания не может быть, должен действовать заявный характер этих мероприятий. Влада только повинна обеспечивать безопасность, покой проведения их. Поэтому я меркую, что заявникам этого мероприемства, пикету, треба звернуться в Конституционный суд Украины и написать про эту ситуацию. Конституционный суд обязан обеспечивать совершенство Конституции и повинен реагировать на все выпадки нарушения положению Конституции и в первую очередь право граждан. И он повинен как-то отреагировать на эти дикие выпадки, которые у нас стали уже системой.
Лечит профессор Михаил Пастухов. Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 години.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе анколег профессор Геннадзь Мураўёў, які ўсе свае заключэнні піша толькі па-беларуску. У начных доследах пра нядаўнюю катастрофу з паветраным шарам, а таксама пра тое, наколькі распаўсюджаныя забавы ў паветры Беларусі. «Ночная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз на чарзе форум «Свабоды» рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Алексей Знаткевіч.
Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч заявіў, што беларускую атамную электрастанцыю пабудуюць на пляцоўцы каля вёскі Кукшынава горадскага раёну на Магілёўшчыне. Рашэнне дзяржаўнай камісіі ў гэтай справе яшчэ мае зацвердзіць Рада бяспекі Беларусі. Наведнік нашага сайту спадар Кузняцоў з Магілёва піша.
Я лічу, што насельніцтва Магілёва і найбліжэйшых гарадоў адразу паменшыцца як мінімум удвая. Людзі, якія жывуць у радыяцыі, і так ні за што пакрыўджаныя, а пасля будаўніцтва АЭС увогуле пачнуць міграваць.
А наведнік, які падпісаўся як АГА, выказвае меркаванне, што пабудова ў Беларусі атамнай электрастанцыі толькі ўмацуе энергетычную залежнасць ад Расіі. Да заканчэння навучальнага году ў сярэдніх школах застаўся тыдзень, але ў гэтыя апошнія дні і настаўнікі, і дзеці, і іхныя бацькі чакаюць пераменаў і не ведаюць, у якім кірунку пойдзе школа далей. Зноў рыхтуецца чарговая рэформа, ужо агучаныя планы скасаваць 12-гадовае навучанне і вярнуцца да 11-гадовага. Як менавіта гэта будзе зроблена, дакладна пакуль не ведаюць нават у Міністэрстве адукацыі. Міхаіл Лысевіч з Ліды каментуе артыкул пра планаваную рэформу.
Адкажыце сабе самі, а калі-небудзь за часам Лукашэнкі сапраўды прафесійныя рашэнні дзе-небудзь прымаліся? Цягам гэтых 14 гадоў што вышэй за ўсё на Беларусі? Здаровы сэнс і нацыянальны інтарэс ці амбіцыі і хваравітая прапаганда? Калі сумленна адказаць на гэта, тады хоць неяк можна зразумець усё тое, што робіцца вакол.
Наведнікі нашага сайту свабода.орг працягваюць каментаваць спрэчку вакол аўтарскіх правоў на гандлёвы знак аператара мабільнай сувязі МТС. Паэт Алесь Разанаў і мастак Віктар Маркавец лічаць, што фірма без дазволу скарыстала іх канцэпцыю «яйка квадратаў». Апеляцыйны савет у адказ на запыт Разанава і Маркаўца скасаваў рэгістрацыю аднаго з таварных знакаў МТС. Наведнік альбо наведніца, які падпісаўся як «Рада», каментуе.
Здзіўляе аўтарскае прэтэндаванне на фенаменальнасць. Калі б гэта з'явілася на пачатку 20-га стагоддзя, бясспрэчна было б фенаменальным. Але калі падобнага кшталту, ды і зусім ідэнтычныя мастацкія праекты ўжо былі, у суседняй Польшчы ў 70-х быў абсалютна ідэнтычны мастацкі праект, толькі пра гэта не ведаюць ні нашы мастакі, ні эксперты па інтэлектуальнай уласнасці. Давайте зарэгіструем у якасці таварных знакаў геаметрычныя фігуры, яйкі і гэтак далей, і будзем выстаўляць прэтэнзіі да кожнага, хто будзе іх выкарыстоўваць у сваіх працах. Геаметрычныя фігуры могуць з'яўляцца творам мастацтва, і Разанаў тут далёка не першы, але ці могуць яны з'яўляцца аб'ектам аўтарскага права? На гэтай жа падставе Разанаву можна падаць у суд на царкву за тое, што яна ў камерцыйных мэтах прадае велікодныя яйкі. Разанаў з Маркаўцом жа прыдумалі яйка. Смешна, бо гаворка ідзе пра выкарыстанне такіх універсальных сімвалаў.
Прагучаў агляд дыскусіяў на нашым сайце, а зараз некалькі званкоў на свабоду.
Я хочу сказать об экономических санкциях со стороны Соединенных Штатов. Это непродуктивный ход. История свидетельствует, что этим мало чего добивается. Пример Кубы, Северной Кореи и прочее. Я согласен со слушателем, который говорит, надо открывать границы и надо открывать все возможности для белорусов.
Некоторые слухачи свободы выступают супротив Америки. Ну, не любите они Америку, и все тут. Обурается, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дае доляры. Я послухала и роблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
Я звоню по поводу санкций новых. Америка как слон в посудной лавке. Они вместо компромисса своими новыми санкциями сделали все, чтобы Козулин сидел до конца своего срока. А сидеть он будет, это точно.
Гэта і іншыя званкі на свабоду, а таксама адказы эксперта ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз іншая тэма. Сёння Александр Лукашэнка правёў перамовы з самым багатым чалавекам Расіі, кіраўніком голдынгу «Базавы элемент» і кампаніі «Рускія машыны» Алегам Дзерыпаскам. Кіраўнік Беларусі пацвердзіў гатоўнасць рэалізоўваць сумесныя праекты «Рускіх машын» і беларускага «МАЗа». З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Александр Лукашенко подкреслил, что после модернизации МАЗа Беларусь могла бы працевать и конкуровать самостойно, але могла бы объединять выселки с российскими партнерами. И он сказал Дерипаску, что затекавился пропановами, которые российский магнат зарабил еще летость. Однако, по воде Лукашенко, подобные же пропановы Беларусь отримала и от российского КАМАЗу. «Коли мы почнем гандляваться, хотелось бы, каб это было сумленно и пристойно», — подкреслил он. У 2002 годзе, пасля другіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, менавіта з Алегам Дерипаскам вяліся перамовы аб продажы кантрольнага пакету акцый менскага аўтазаводу. Той праект не атрымаўся. Паводле звестак Інтэрфаксу, зараз Дерипаска прапаноўвае стварэнне на базе рускіх машын і МАЗа машынабудаўнічага холдынгу. Расійскі бізнесмен прапануе аб'яднаць у адзіную вытворчую структуру МАЗ і аўтамабільны завод «Урал». Так само плянуется створить один и науковый и конструкторский центр по распроцовке автомобилей и объединять сетку сбыту. Основной метой объединения является нарощивание суместной вытворчести грузовых автомобилей до 100 тысяч в год. Сегодня в размове с Лукашенком российский миллиардер был нешматсловным. И он сказал, что технологично наши предприемства супрацовничают при намсе 20 годов. Зауважил, что важно стратегично вызначиться с нашими партнерами на ближайшие 10-15 годов. И подкреслил, что Беларусь и Россия будут поступово отчинять свои рынки. Тому, по воле Дерипаски, треба вызначиться, як две краины смогут конкуровать с европейскими вытворцами.
Рассказывал Юрий Дракахруст.